Var eitthvað skemmtanir fyrir börn?
Nei, ekki svoleiðis. Við fengum oft að fara á sumrin því það var yfirleitt alltaf á sunnudögum, eftirmiðdögum á sunnudögum. Eftir messu og svo, þegar var búin að vera að messa. Því samkomuhúsið var þar á Reynivöllum. Og svo var ein skemmtun á vitunar. Og það var venjulega á 13. Og þá var stíginn svona álfadans og við fengum alltaf að fara á það. Og það var eitthvað gerð svona til skemmtunar. Leikrit og ýmislegt svo leiðis bara heima tilbúið. Og við gerum það líka krakkarnir og Valdastöfu og næsta bæ við okkur rogni. Við lékum einu sinni á svona skemmtun og það gerði bara heilmikla lukku.